Janove, program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Podržavamo napore OEPS-a u smirivanju ukrajinske krize, izjavio Dačić u Beču. Putin traži ukidanje naredbe o slanju ruske vojske u Ukrajinu. Ulazak u Evropsku uniju prioritet za Srbiju, poručio Vučić britanskom ambasadoru. Nikolić odlikovao ambasadora Kine. Ministar prosvete najavio osnaživanje nezavisnih tela koje će proveravati kvalitet diploma. Albaniji status kandidata odlučili šefovi diplomatija Evropske unije. Sutra kiša, temperatura od 24 do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Najprije Tomislav Nikolić poručio da Bosna i Hercegovina nema budućnost, da taj brak treba da se razvede, a onda je odmah stigao komentar Aleksandra Vučića da Srbija podržava teritorijalni integritet BiH. Šta o tim različitim porukama misle dva spoljnopolitička komentatora, Boško Jakšić iz Beograda i Vlastimir Mijović iz Sarajeva?
Iz reči predsjednika Republike daleko više provejava njegova radikalska prošlost, za razliku od premijera koji barem po ono što sada govori, što radi, pokušava da nas uveri da je njegov zaokret od iste te radikalske prošlosti istinit i uverljiv.
Kome Sarajevo više veruje?
Aleksandru Vučiću, zato što to ovdašnjim učima malo bolje godi.
Govorimo i o tome ima li opozicija rješenje da postane ravnopravni takmac vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, politikolog Duško Radosavljević.
Dok ne bude znači ta priča završena oko profilisanja sopstvene političke pozicije i nove ponude biračima Republike Srbije, tu neće od toga biti ništa.
Poslušajte još i kako je tradicionalni Fića Fest u Kragujevcu i danas okupio ljubitelje najpopularnijeg automobila nekadašnje Jugoslavije.
Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
To je najpouzdanije vozilo, to je zmaj, zmajeva, limuzina, Fića.
Najpre vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u Beču da Srbija podržava napore OEPS-a u smirivanju krize u Ukrajini. Na otvaranju trodnevne godišnje konferencije OEPS-a Dačić je ponovio da Srbija podržava suverenitet svih članica Ujedinjenih nacija. Mirovni plan ukrajinskog predsjednika prilika je za unapređenje unutrašnjeg dijaloga i jačanje institucija, što je u interesu svih građana, rekao je Dačić. On je naveo i da iskustvo Srbije iz dijaloga sa Prištinom može da bude od koristi u rešavanju problema kada preuzme predsjedavanje OEPS-om iduće godine. U bilateralnoj poseti Austriji boravi ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako su austrijski mediji najavili susret, Ivica Dačić nije mogao da potvrdi mogućnost da se na marginama konferencije OEPS-a sastane sa predsjednikom Rusije. Vladimir Putin je inače zatražio od gornjeg doma ruskog parlamenta da ukine odluku od 1. marta o upotrebi ruske vojske na teritoriji Ukrajine, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da je to urađeno u cilju normalizacije situacije u istočnim delovima Ukrajine i početka trilateralnih pregovora. Savet Federacije treba da odluči o tom predlogu 25. juna. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozdravio je Putinov zahtev. Premijer Srbije Aleksandar Vučić preneo je novopostavljenom ambasadoru Velike Britanije u Beogradu Denisu Kifu da je ulazak u Evropsku uniju spoljnopolitički prioritet Srbije i dodao da će vlada Srbije istrajati na sprovođenju reformi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je orden srpske zastave drugog stepena ambasadoru Kine u Srbiji Džangu Vansjueu zbog zasluga u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i Kine. Ministar prosvete Srđan Verbić najavio da će izmenama zakona o visokom obrazovanju biti osnažena nezavisna tela koja će između ostalog proveravati kvalitet diploma. Dodao je da je na mestu peticija naučnih radnika i profesora u vezi sa formiranjem komisije za ispitivanje doktorata, čiji će se kvalitet osporava u javnosti i da će postojeća komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta moći da obavlja i taj posao.
Ministarstvo mora da rešava sistemske stvari i zbog toga, evo to ćete vidjeti već za dva dana kad budemo predstavili nacrt zakona o visokom obrazovanju, da mnogo veći naglasak stavljamo na rad nezavisnih tela i na uključivanje eksperata sa strane, da osnažimo te naše komisije za rešavanje ovakvih stvari.
Ministar financija u vladi Srbije Lazar Krstić izjavio je da veruje da će tokom avgusta ili sredinom septembra biti usvojen rebalans budžeta kada se završi procena štete od poplava i procena efekata poplava na budžet.
Razgovaramo na to, oko toga naravno sa Svetskom bankom i svim drugim međunarodnim institucijama, Evropskom unijom, koje pomažu oko procene štete, ali i sa MMF-om vezano za usaglašavanje procena efekata koje će poplavi imati na budžet. Kada budemo imali procene završene, što ja verujem da će biti u potpunosti do kraja jula na mestu, mi ćemo krenuti sa izradom rebalansa.
Šefovi diplomatija Evropske unije odlučili su da predlože da se Albaniji dodeli status kandidata za članstvo, objavio je na Twitteru komesar za proširenje Štefan File. On je preko svog naloga čestitao Albaniji pre nego što je ova odluka zvanično objavljena. Priznajemo vaše napore u reformama i ohrabrujemo vas da nastavite, poručio je File Albaniji. U vazdušnim napadima na irački naftom bogati grad Baidži ubijeno je više od 19 ljudi, a ranjeno njih 17. Sunitski pobunjenici u Iraku tvrde da su zauzeli Baidži, glavnu rafineriju u zemlji severno Bagdada, dok vlasti to demantuju. Predsjednik iračkog kurdskog regiona Masud Barzani ukazao je tokom razgovora sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem da Kurdi traže rešenje za krizu u Iraku. Ovo je veoma kritičan trenutak za Irak, a pitanje formiranja vlade je glavni izazov sa kojim se suočavamo, istakao je Kerry u razgovoru sa Barzanijem, navodeći da irački lideri moraju da oforme sveobuhvatnu vladu sa širokom osnovom kako traže svi Iračani sa kojima je razgovarao, prenosi AP.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li vlada Srbije i predsjednik države vode dve različite spoljne politike? Ove nedelje još je jedan povod za ovo pitanje koje se ne postavlja prvi put. Ipak, odnosi u regionu su do te mere krhki da svaki znak da se dovodi u pitanje konstruktivna politika normalizacije odnosa sa susedima, koju je Srbija sa premijerom Vučićem očigledno vodila u posljednje dve godine, zabrinjava i susede i domaću javnost koju je preko glave komšijskih svađa. Naime, predsjednik Nikolić je u jednom intervju u Banja Luci izjavio da nema lepka koji je mogao u ovih 20 godina da poveže Bosnu i Hercegovinu, preporučivši susedima miran razvod braka. Na to je premijer Vučić odmah reagovao rekavši da vlada ne menja svoju politiku prema BiH, čiji teritorijalni integritet i suverenitet priznaje. Očigledno je na delu pokušaj da se spoljna politika kreira na dve adrese, jedna na Andrićevom vencu, druga u Nemanjinoj, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, koji upozorava da nije dobro što se susedima šalju dve različite poruke.
Poput nedavnog poziva patrijarha Irineja na rušenje Bosne i Hercegovine, i ova Nikolićeva izjava šalje veoma loše signale, rekao bi da unosi konfuziju u regionu, a istovremeno se obara kredibilitet ovog napora koji vlada čini da konsoliduje odnose u regionu, koji smo mogli da pratimo na relaciji Beograd-Podgorica ili tokom nedavne posete premijera Vučića Sarajevu.
Da li su to dve različite politike ili oni igraju po principu dobar i loš policajac?
Pa moram da kažem da sam ja imao neko vreme tu dilemu da je to osmišljena podela uloga na tog lošeg i dobrog policajca, ali rekao bih da se o tome ne radi, nego se ovde radi, barem u ovom trenutku, o jednom iskrenom razlazu iz reči predsjednika Republike. Daleko više provejava njegova radikalska prošlost, za razliku od premijera koji, barem po ono što sad govori, što radi, pokušava da nas uveri da je njegov zaokret od iste te radikalske prošlosti istinit i uverljiv.
Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Vlastimir Mijović, glavni urednik sarajevskog magazina Spektar, kaže da Sarajevo brinu različite poruke iz Beograda, ali da ipak veruje da je Srbija na pozicijama koje zastupa Vučić.
Ja recimo ne vidim nikakav problem u izjavi Tomislava Nikolića koji kaže da je Bosna zemlja koja teško može da opstane. Svi to mi znamo. Evo 20 godina Bosna ne može da se učvrsti, da napravi neko unutrašnje jedinstvo i da postane zemlja koju je teško uništiti. Međutim, šta je problem sa Nikolićevom izjavom? Čini mi se da kod Nikolića to nije stvar prognoze, to je stvar nekog njegovog političkog programa Ja bih to ilustrovao recimo njegovog televizijskog nastupa gdje on kazao da nije našao nikakvu grešku u načinu kako Milorad Dodik vodi Republiku Srpsku. Iz toga vidimo šta u stvari govori Nikolić. On najavljuje novi neki period nastojanja politike koju on zastupa da dalje problematizira Bosnu i Hercegovinu i da ubacuje neke klipove pod njene noge. Što se tiče Aleksandra Vučića, čini mi se da tu dolazi do nekakvih pukotina ili je to samo izraz neke taktike i dogovaranja, ja ću govoriti jedno, ti ćeš govoriti drugo.
Kome Sarajevo više veruje?
Aleksandru Vučiću, zato što to ovdje ovdašnjim ušima malo bolje godi, pa bi htjeli da vjeruju da se stvari zaista dešavaju onako kako govori Vučić.
Vlastimir Mijović opširnije ovome u našem regionalnom programu i na internet stranicama Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mostarska policija privela je jednu osobu koja se dovodi u vezu sa fizičkim napadom na univerzitetskog profesora Slavu Kukića na Ekonomskom fakultetu. Kukić je juče brutalno pretučen bejzbol palicom u svom kabinetu. Veruje se da je napadnut jer je kritikovao čelnike HDZ-a koji su dan ranije bili na dočeku osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića u bosansko-hercegovačkom gradiću Busovača. Podsjetimo, Kordić je pred Haškim tribunalom osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad bošnjačkim civilima u selu Ahmići kada je ubijeno 116 ljudi, među kojima 32 žena i 11 dece. Nedavno je dočekan i na zagrebačkom aerodromu. Marija Arnautović.
Profesor Slavo Kukić napadnut je juče kasno poslije podne u svom kabinetu na Mostarskom sveučilištu. Napao ga je za sada nepoznat muškarac bejzbol palicom. Policija još ne govori o motivima napada, ali profesor Kukić je ubijeđen da je pozadina njegovo javno neslaganje sa činjenicom da je vrh Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i to baš oni koji se nalaze na značajnim pozicijama u državnoj vlasti, prisustvovao dočeku priređenom osuđenom ratnom zločincu Dariju Kordiću dan ranije u gradiću Busovača.
To može biti povod moja jučerašnja izjava kako se normalan narod ne smije ponositi osobama kao što je Dario Kordić, jer su to osuđeni ratni zločinci. Niti oni koji u ime naroda nastupaju bi trebali sudjelovati u njegovim dočecima.
Batine je zbog protivljenja da se ratni zločinci slave kao heroji i da im se priređuju dočeci prije nekolike sedmice dobio i mirovni aktivista Zagrepčanin sa sarajevskom adresom Zoran Ivančić. On je na zagrebačkom aerodromu tokom dočeka priređenog Dariju Kordiću prekinuo govor bivšeg potpredsjednika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne i pred oko 200 Kordićevih pristalica koji su ga dočekali na aerodromu uzviknuo ubico, ubico. Na njega se potom obrušila nekolicina Kordićevih pristalica, a Ivančića i njegovu prijateljicu od linča je spasila policija. Zoran Ivančić vjeruje da je i profesor Kukić dobio batine jer se javno usprotivio dočeku organizovanom Kordiću.
Neistomišljenike tučemo bejzbol palicama zato što je njihovo zatvaranje u konclogore ili ubijanje u ovoj fazi povijesti nedopušteno. Jel?
Skoro 30 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine zatražilo je da vrh HDZ-a zbog toga što je prisustvovao Kordićevom dočeku podnese ostavku sa važnih funkcija u državi. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo nije zadovoljno saradnjom sa Srbijom kada se radi o rasvjetljavanju sudbine nestalih lica, zato što još uvijek nisu identifikovane sve sumnjive lokacije individualnih ili masovnih grobnica u Srbiji. Izjavio je to predsjednik Komisije za nestale Prenk Djeta i na sastanku sa delegacijom radne grupe Ujedinjenih nacija, javlja iz Prištine Amra Zineli.
Prenk Djeta i predsjednik vladine Komisije za nestala lica kazao je da je rasvjetljavanje sudbine nestalih lica na Kosovu i dalje prioritet vlade.
Ne. Šum verde, to Srbis, Sine Batajnica, Bajna Bašta, Petrovo Selo.
Iz mnogih mjesta u Srbiji kao što su Batajnica, Bajna Bašta, Petrovo Selo, do 2006. godine doneto je 846 posmrtnih ostataka. I dalje se sumnje da na teritoriji Srbije ima još uvijek masovnih grobnica, sada je aktualno ono u rudnici kod Raške. Radilo se mnogo kako bi došlo do otvaranja te grobnice, zato što kod srpske strane nije postojala spremnost i zato što je svaki trag te grobnice bio sakriven. Naša velika upornost budućnosti, uska saradnja sa međunarodnom zajednicom dovelo do toga da srpska strana bude obavezna da sruši jedan objekat i počne sa iskopavanjem. Od aprila pa do sada oko 50 posmrtnih ostataka je iskopano, kazuje Đetaj na sastanku sa UN-ovom delegacijom. On je dodao da se još uvek ne može reći ko su i odakle potiču posmrtni ostaci pronađeni u rudnici, mada se sumnje da su iz jednog sela Rezale, opština Srbica, odakle se kao nestalo vodi 36 lica. Prve dve identifikacije posmrtnih ostataka pronađeni u rudnici rezultovale su da su iz ovog sela, kazuje Đetaj. Takođe istako da se sa srpskom stranom vodi dijalog o nestalima od 2004. godine, ali kosovska strana još uvek nije zadovoljna tom saradnjom, obzirom da nisu pružene sve informacije o sumnjivim mestima u Srbiji. Svaki zločin treba suditi i kazniti, jer to bi bila poruka da niko ne može pobeći od pravde, kazuje Đetaj. On je takođe istako da bez obzira što se vrše etničke podele, sva nestala lica na Kosovu imaju jednu pripadnost, a to je da pripadaju nestalima, takvi oko 1700. Delegacija UN-a koja radi na prikupljenju informacija o nestalima nije se obratila danas medijima, već će to uraditi na kraju njihove posete. Oni su se takođe sastali sa predsjednicom Kosova, Tifetom Jahjaga. U saopštenju za medije navodi se da je Jahjaga istakla važnost da se što pre rasvetli sudbina nestali, što će doprinuti miru i stabilnosti u celom regionu. Predsedavajući UN-ove delegacije Ajrel Dulitski preneo je predsjednici Kosova da je cilj ove posete da se izbliza upoznaju sa pitanjem nestalih na celom Balkanu, kao i sa izazovima sa kojima se države suočavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry nastavlja posetu Iraku kako bi razgovarao i sa kurdskim liderima. Kerry nastoji da smiri političku i vojnu krizu u zemlji, no istovremeno sunitski militanti nastavljaju ofanzivu šireći područje pod svojom kontrolom. Mirjana Rakela.
Državni tajnik želi uvjeriti iračke Kurde da su važan faktor u kriznoj situaciji i da mogu imati značajnu ulogu u vlasti Iraka. Kurdi čine 20% iračke populacije i najčešće na izborima predstavljaju jedinstvenu snagu. Njihov predsjednik Masud Barzani smatra da je aktualni premijer Nuri al-Maliki najodgovorniji za ono što se događa i kako je za CNN rekao, Maliki bi morao odstupiti. Dan ranije Nuri al-Maliki u Bagdadu obećao da će do 1. jula formirati vladu. Državni tajnik Kerry je jasno rekao da budućnost Iraka prvenstveno ovisi o zajedništvu lidera i da je bitno da jedinstveno djeluju protiv islamske države Iraka i Levanta, i to odmah. I dok diplomacija nastoji pokrpati pokidane odnose među šiitima, sunitima i kurdima, militanti iz islamske države Iraka i Levanta su saopćili da su u potpunosti zauzeli najveću iračku rafineriju u Baidži. Navodno su upravljanje prepustili lokalnim plemenima i tehničarima koji bi trebali osigurati nastavak rada. Dok su trajale borbe oko rafinerije, proizvodnja je bila prekinuta, što je utjecalo na opskrbu energentima. Iračke snage sigurnosti ponovno kontroliraju jedan granični prijelaz prema Siriji. Militantima su se priključili plemenski borci iz redova sunita koji tvrde da su nezadovoljni načinom na koji vlada Maliki, koji je šitima dao veće ovlasti nego sunitima. Sjedinjene države šalju oko 300 profesionalnih vojnika koji bi trebali savjetima pomoći iračkoj vojsci, no Washington ponavlja da se ni jedan američki vojnik neće uključiti u borbene operacije protiv islamske države Iraka i Levanta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Treću godinu za redom opozicija u Srbiji ne pronalazi rješenje koje bi učinilo ravnopravnijim takmacom vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, tako da se čini da je javnost zapravo veći kritičar vlasti od opozicije, što se naročito pokazalo ovih dana povodom aktualnih dešavanja. Potpuno razbijene, nakon nedavnih izbora pojedine opozicione stranke pribegle su ideji okupljanja opozicije u jedinstveni blok. No da li bi taj blok mogao da ponudi nešto novo? Teško je očekivati da bi ove izlomljene političke opcije, kaže profesor Duško Radosavljević, predsjednik Vojvođanske politikološke asocijacije, osim eventualnog zajedničkog nastupa, promotivnih aktivnosti ili nekih političkih akcija kraćeg roka trajanja, mogle da urade nešto.
To je teško danas uopšte i zamisliti, jer objektivno osim opozicije koja je u ovom trenutku parlamentarna, demokratske stranke koja sada jedan period vremena mora raditi dosta na učušćenju ili vraćanju poverenja svog sopstvenog članstva i traženju jednog optimalnog političkog puta, van parlamentarna opozicija u principu sada ili lamentira na zlehudom sudbinom kao što su ove stranke desne orijentacije, a stranke liberalno-građanske orijentacije, one još uvijek ne mogu da se oporave od jedne porazne činjenice da su samim skretanjem od svog osnovnog političkog cilja, to je ubrzana promjena Srbije, faktički ponudile saradnju sa režimom Aleksandra Vučića, što njihovi birači nisu dobro prepoznali i kaznili se. Dok ne bude, znači, ta priča završena oko profilisanja sopstvene političke pozicije i nove ponude biračima Republike Srbije, tu neće od toga biti ništa.
Kao okosnica budućeg saveza o kome govore pojedini opozicioni lideri spominju se Demokratska stranka, LDP, Nova demokratska stranka, Nova stranka i delovi Ujedinjenih regiona Srbije. U DS-u su i dalje uvereni da imaju potencijal da menjaju Srbiju. Nešto je realniji lider Nove stranke Zoran Živković, koji je svestan da je uslov za razmatranje ujedinjavanja opozicije da se vidi da li stranke imaju da ponude nešto novo. Nenad Prokić, nekadašnji funkcioner LDP-a, kaže da su to isti ljudi, da se nekak kakav novi element ne unosi i da nema nikakve nove političke snage.
Oni ništa drugo ne znaju da rade, osim da se okupljaju u političke blokove, da bi došli na vlast i da to kasnije uzurpiraju i da budu sa te vlasti skinute. Mislim da oni nemaju ništa novo da ponude. Ova vlast je dobro obavila posao kad je reč o skidanju prethodne. Nažalost, još uvijek čekamo rezultate nove. I pitanje je koje moramo sebi da postavimo, da li smo mi inferiorno društvo kad nismo uspjeli u četvrt veka da sebi organizujemo državu. Da li će i ovo sada što se dešava biti sezona iluzija, neki futurizam prošlosti sa ponovljenim greškama, ja to ne bih voleo, ne bi to niko voleo, ali pitanje je da li to neće na kraju ipak tako ispasti.
Problem opozicije je taj što ne nudi kredibilan politički program, što je opet problem za čitavo društvo, ocenjuje Duško Radosavljević.
Jer imamo jednu, ipak u ovom trenutku sad se pokazuje sve više bahatiju vlast koja jako teško odgovara na, u ovom trenutku recimo, bockanja i u ovom trenutku rekao više bockanja javnosti nego opozicije. Bilo bi jako dobro da imamo jednu kredibilnu opoziciju i parlamentarnu i vanparlamentarnu koja bi sad se pokazuje već jednu dosta hinjenu odlučnost vlasti da uđe u modernizaciju, modernizacijske procese, u reformske procese Srbije. Bilo bi dobro da je ona podsjećena sve te obećanja, promašaja, ostvarenja, ali u ovom trenutku nema ko to da radi.
Politikolog Duško Radosavljević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Medijski napad na direktorku Mansa Vanju Ćalović. Napad je na sve slobodne građane, a inspiratori se nalaze u vrhu aktualne vlasti u Crnoj Gori, poručeno između ostalog sa protesta ispred sedišta Demokratske partije socijalista i liste Informer u Podgorici. Nekoliko desetina okupljenih građana simbolično su nosili maske na licu. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Profesor Milan Popović je rekao da se radi o organizovanom napadu koji prati ćutanje institucija.
Sa napadima na Vanju Ćalović Milo Đukanović definitivno ulazi u istoriju kao najveća nesreća, zlo i sramota Crne Gore. Zaustavljanje i kažnjavanje zločina vlasti, protivanje Ćalović i ostalih, uslov je za koji se moramo izboriti.
Novinar Marko Milačić.
U istoriji novinarstva nije zabilježen ovakav slični primjer ovakvog terora na ljude koji nisu u skute režima.
I aktivistkinja Ljubica Gojković je ukazala da medijsko nasilje nad kritičarima režima dolazi iz same vlasti.
A kad počnete ugrožavati njihovu moć, onda možete očekivati egzekuciju, sramoćenje i montiranje takozvanih afera.
Ovo je drugi protestni skup koji je organizovan u cilju podrške Vanji Ćalović. Tokom prvog protesta rečeno je da Vanja Ćalović predstavlja heroinu našeg vremena, koja je branila građane od onih koji su pljačkali državu i zatražena je istraga protiv onih koji distribuiraju sporne snimke kroz paradržavne medije. Novinarka Milka Tadić-Mijović.
Ovdje se uopšte ne razmišlja ko je naložio ovaj užasni zločin
protiv Vanje Ćalović i drugo, država još nema nikakvih reakcija.
Podsjetimo, Informer već drugu nedjelju objavljuje tekstove najavljujući ih na naslovnoj strani u kojima se Ćalović napada na monstruozan način, što je naišlo na osude brojnih ambasada, predstavnika NVO sektora, političkih partija i ostalih organizacija. Vanja Ćalović istaknuta je aktivistkinja nevladinog sektora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Inače, urednik Informera Novak Uskoković podnio u ponedjeljak popodne Centru bezbjednosti Podgorica prijavu zbog prijetnji preko društvene mreže Facebook, zbog, kako je naveo, prijetnji da će mu, citat, pokidati prste, zbog tekstova objavljenih u Listu od Vanji Ćalović, čiji je urednik. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kragujevcu je održana tradicionalna manifestacija Fića Fest, koja okuplja više od 100 ljubitelja najpopularnijeg automobila nekadašnje Jugoslavije. Proizvodnja Zastave 750 počela je 18. oktobra 55. a okončana je 18. oktobra 85. godine. Za tri decenije, koliko je trajala proizvodnja, sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je gotovo 1 000 000 Fića, a mnogi od njih i danas krstare drumovima na prostoru bivše Jugoslavije. Branko Vučković.
Među fanovima ovog starog automobila je i Milan Dimitrijević iz Zaječara, koji je dvostruko mlađi od svog omiljenog vozila.
To mi je prvi auto i sasvim slučajno sam ga i dobio. Tako se rodila jedna velika ljubav. Ja ga vozim u 2005. Sredio sam ga, oko 180.000 km do sada sam prošao i perfektno me služi.
Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L, koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića, neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
To je najpouzdanije vozilo, to je zmaj. Zmajeva, limuzina, Fića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije Sport, Hrvatska se porazom od Argentine sinoć oprostila od svetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. Navijači su tužni, ali kažu lopta je okrugla. Eni Zebić.
Bolnih 3:1 za Argentinu sinoć za hrvatsku nogometnu reprezentaciju posljednjem nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Brazilu. Izbornik Niko Kovač.
Čestitam Meksiku jer su danas kroz 50 minuta pokazali da su bolja momčad.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker ne dovodi u pitanje ostanak Nike Kovača na mjestu izbornika. Bili su bolji. Do iskustva nije lako doći, puno Meksika ćemo mi još proći. Uglavnom, Niko sigurno plovi na svom brodu, kazao je Šuker za Večernji list. O utakmici iz perspektive usijanog terena u Recifeu, hrvatski igrač Luka Modrić.
Treba biti iskren i priznat da su bili bolja ekipa, iako smo bili u igri do tog prvog pogotka, imali smo nekih dobrih perioda, ali to je bilo jako kratko i ništa, nakon tog njihovog prvog gola bio je veliki udarac za nas, nakon kojeg se više nismo mogli oporaviti.
Legenda hrvatskog nogometa i Brončani u Parizu Ćiro Blažević pak tvrdi kako ključ hrvatskog neuspjeha treba tražiti u pogrešnim taktičkim potezima selektora Nike Kovača. Ovaj Meksikanac apsolutno je mudrio našeg mladog izbornika koji je talentiran, ali i neiskusan, tvrdi Čiro. Zagrepčani koje smo anketirali žale zbog ispadanja hrvatske reprezentacije.
Lopta je okrugla, dvije su momčadi i jedna mora proiti dalje. Ovaj put smo mi ostali doma i to vam je tako.
Bolji pobjedili, a šta drugo?
Oni su bolji trenutno, momčad su.
Zasluženo su pobjedili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Podržavamo napore OEBS-a u smirivanju ukrajinske krize, izjavio u Beču Ivica Dačić. Putin traži ukidanje naredbe o slanju ruske vojske u Ukrajinu. Ulazak u Evropsku uniju prioritet za Srbiju, poručio Vučić britanskom ambasadoru. Nikolić odlikovao ambasadora Kine. Ministar prosvete najavio osnaživanje nezavisnih tela koje će provjeravati kvalitet diploma. Albanije status kandidata odlučili šefovi diplomatija Evropske unije. Sutra će biti kiša, temperatura od 24 do 29 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.